Gepleýär Azatlyk radiýasy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň 16-njy ýylda tutsak edilen Lukman Kursanay Ismatullaýewany kezzapçylykda gepleýärler diýip Türkmen News habar berýär. Neşirin seçmelerinin maglumatına göre, ona karşı 2020-ci ilde 4 yıl azatlıktan mahrum edilen Nurgerli Halikov'un, 2016-ci ilde 3 yıl azatlıktan mahrum edilen Gaspar Matalaev'un karşısına kullanılan cinayet madde esasında toslama iş tayarlanıyor. Şeýle de bu işin ilki bilmeýiniň etiraf politiýasyna taýsyrlanýar. Emma esasy buyrugyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň baş edarasyndan berilýändigi aýdylýar. 15-nji ýylda Ýewropa Parlamentiniň agdalarynyň gatnaşmagyna geçirilen onlayn maslahatyny Türkmenistanly Lukmanyň meselesini gozgan derňewçi jurnalist Ruslan Mätiýew Azatlyk radiýasy bilen söhbetdeşlikde häzir bu işin ähli jeýikmejikliklerini bilmeýändigini aýtdy. Onun hukuk koruyucu kurumlardaki çeşmesine salgılanıp aitmağına göre Kursanay Rahmetovna Ismatullayeva 2015-ci il tövoroklarını bilmeyinle yaşayan ayağı dövülen son yaşayan cahit satılıp öde karlılar öyüne yerleştirilen adama kömök ediptir.
İlk başta Derinov işi büzmeyin etraf polisi tarafından alınıp barlayar. Manı kezzapçılıkta ayıplayarlar. Ol işim şol etrapda ozol yaşan bir mayip adamın öyü bilen bağlan çıktı eken. Şol öy 2-3 yıl mundan öň satuwa çykarylypdyr. Ol mayip adam bolsa garrylar öýüne yerleşdirilipdir. Indi Lukmanyň tussuk edilmeginiň sebäbi hamana şol öýü satyp berdi, pulnym öýüň eýesine dolduğunu bermändir.
Derňewçi jurnalistiň pikirçe, Türkmenistanyň organ işgärlerinin mundan 2-3 ýyl ozal bolan waka bilen Hut suat kadıklanıp başlamağı gen ve riyaday Kursunay'ın arasında kovgulun cinayet işinin hakiki sebebinin siyasi anlamı ile bağırlığını anladıyor.
Bu yerde gen kaldırayan bir zat, Edil Lukman'ın öz hak hukuklarını açık görüş ediyen dövri, organlar buna kızıklandırma bildirip başladılar. Bizde bu işin siyasalaştırlandığını hiç ili şüphe yok.
Odal hem havar verişimi diyali Ismatullayev ve adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkadadi bölümünün aklavçısı Filip Dan tarafından beyemçilik edilen online maslahatını adak dalından son tutsak edildi ve Ruslan Mätiýew bu tutsakluğun Türkmenistanlı başka fikirlilerin karşısına ulanılayan susturma praktikalarını kaytalayanlığına ediyor.
Türkmenistanyň jenayet kodeksiniň kezapçylyk hakyndaky maddasy Kursanay Ismatullaýewa, Nurgeldi Halykow, Gaspar Matalaýew ýaly öz hak hukuklaryny gorayan ýa-da daşary ýurtlar bilen hat habar alyşýan raýatlarynyň garşysyna hemişe ulanyp gelýändigini men nygtasym gelýär.
Lukman Ismatullaýewanyň garaşsyz neşire 2020-nji ýylyň güýdünine beren interwýusyny aýtmagyna görä Ol neýasaglardan para almaktan we olary gerekmejek medisina barlyklaryna iýe bermekden ýüregiň soň işini ýitirýär we kärdeşler arkalaşygynyň gollaw bildirmegine garamazdan kariýet ejir çekeniň şikayetini ret edýär. Tutsak edilen Lukmanyň ýurdun prezidentine ýüzlenip ýazan wideosynda hem bellenilşi ýaly Türkmenistanyň kanun esasyny öz hukuklaryny gorap bilmeýän raýatlar Döwlet daşdyny seslerini eşdirip bilmän daşary ýurtlardaky garaşsyz neşirlere we hukuk guramalaryna ýüz tutýarlar. Bu ýoly saýlap alan adamlaryň käwiri ýyllaryň tejribesinden görnüşi ýaly häkimetleriň has beter ýanamalaryna duçar bolýar. Türkmenistan halkara guramalarynyň hasabatlaryna adam hukuklary we korrupsiýa wagtda ýylyň ýylyna iň ýygyraky orunlara ýeliýär. Garasızlık yıllarını 100 milyon sıra ayet türmeden geçti ve adamlar ilki saklananla son güneye geçişe düşme için yüklenen ehli güneyeni ah gürökten boyun alıp tovetmeli oluyor. Bu tovalar düzgün oyuncu video kameranın önüne diliyor.